ավելորդ համարեցի հարցումներով հուզել նրան։ Զգում էի, որ նենգությունն արդեն վաղուց էր պատրաստված։ Հավատացած էի, որ գործը վաղ թե ուշ մի այդպիսի ելք պիտի ստանար, բայց լուր մնացի։
«Ուրիասի ազդեցությունը հորս վրա ահագին է», ասաց Ագնեսը. «Նա մեծ խոնարհություն և երախտագիտություն է ցույց տալիս, և գուցե անկեղծորեն, բայց և այնպես նա մի զորեղ ազդեցություն ունի, որը վախենում եմ, թե շատ է իչարը գործ դնում»։
«Ախր Ուրիասը շուն է»,
գոչեցի ես, և առժամանակ սիրտս մի քիչ հովացրի։
«Հորս խոստովանությունից փոքր առաջ»,
շարունակեց Ագնեսը,
«Ուրիասն ասել էր նրան, թե մտադիր է հեռանալ. Թեև շատ ցավում է, բայց ստիպված է հեռանալ, որովհետև ավելի շահավետ գործերով է զբաղված. Նա ուրիշ ելք չգտավ, բացի Ուրիասին ընկերակից անելուց, թեև գարշում, ամաչում էր այդ քայլից»։
«Ագնես, իսկ դուք ինչ արիք»։
«Այն արի, տրոտուտ, ինչ որ արդար համարեցի»։ Զգալով, որ հորս հանգստության համար այդ զոհաբերությունն անհրաժեշտ է, համաձայնեցի։ Ես ասացի, թե այդ քայլով նա իր բեռների գետմի մասից կազատվի, երանի թե հույսը սարդարանա, և ես ավելի առիթ կունենամ նրա հետ միասին լինելու»։
«Ախ, տրոտուտ»,
գոչեց Ագնեսը, արտասուքը թաքցնելու համար իր երեսը ծածկելով։
«Ինձ թվում է, թե փոխանակ մի գորովալի դստեր նման հորս սփոփելու, թշնամու պես եմ վարվում նրա հետ. ես գիտեմ, թե նա որչափ է փոխվել ինձ սիրելու պատճառով. գիտեմ, թե որչափ սահմանափակել է իր բարեկամների և գործերի շրջանը, որպեսի միայն իմ վրա կենտրոնացնի իր ամբողջ սիրտն ու հոգին. գիտեմ, թե որքան զրկանք ու նեղություն է կրել իմ սիրում, միայն իմ մասին մտածելով, միայն իմ մասին հոգալով նա իր կյանքը մաշել է, ուժերը սպառել, իր հանգիստը կորցրել. Ախ, երանի թե կարողանայի ուղել այս բոլորը, փրկել նրան այն անկումից, որին ես եմ անգիտաբար մատնել նրան»։
Մինչև հիմա Ագնեսի լաց լինելը չէի տեսել։ Տեսել էի, այո, նրա արտասուքը, երբ վերադառնում էի ուսումնարանից, մի որևէ մրցանակ բերելով։ Տեսել էի նրա աչքերում արտասուքի կաթիլներ, երբ վերջին անգամ խոսում էինք իր հոր մասին։ Նկատել էի նմանապես, որ մեկնելու սորը, ինձնից հրաժեշտ տալիս, նա շուռ էր տվել իր քաղցրիկ դեմքը արտասուքը թաքցնելու համար։ Բայց դեռ ոչ մի ժամանակ այսպես դառը հեկեկալիս չէի տեսել։ Բոլորովին այլայլվելով, ես չկարողացա ուրիշ բան ասել, բայց թե այս անշնորհք խոսքերը.
«Լաց մի լինի, Ագնես, լաց մի լինի, սիրելի քույրիկս»։
Սակայն Ագնեսը բնավորությամբ և կամքով ինձանից ավելի ուժեղ էր։ Այժմ ես այդ լավ գիտեմ, թեև գուցե այն ժամանակ չգիտեի, և թախանձանքիս կարոտ չէր։ Նրա երեսի չքնախ և պայծառ անդորությունը, որի նմանը ոչ մի կնոջ դեմքի վրա չեմ տեսել, վերադարձավ։ Թեթևասահ ամպը այդպես է անցնում, որպեսի կապույտ երկինքը ավելի ջինջ երևա։
«Հավանական է, որ երկար միասին չմնանք», ասաց Ագնեսը։ «Այս պատճառով շտապում եմ խնդրել ձեզ, տրոտուտ, հաշտվեցեք Ուրիասի հետ, մի մերժեք նրա, որքան էլ ձեզ ատելի լինի, այդ տեսնում եմ ձեր աչքերից, տհաճություն ցույց մի տվեք. նա գուցե արժանի չէ, որ իր հետ այդպես վարվեք. չէ, որ նրա վատության մասին ոչ մի հաստատ բան չգիտենք. համենայն դեպս, նախ հայրիկիս և հետո իմ մասին մտածեցեք»։
Ագնեսը դեռ իր ասելիքը չէր ավարտել, երբ սենյակի դուռը բացվեց և առագաստանավի նման միստրիս Ուատերբրուկը ներս սուրաց։ Նա մի հաստ տիկին էր, թե շատ լայն զգեստ էր հագել, ճիշտը չգիտեմ, որովհետև անկարելի էր իմանալ, թե որն էր զգեստը, որը տիկինը։ Աղոտ կերպով հիշեցի, որ տեսել եմ նրան թատրոնում, ասես թե
մի մոգական լապտերի դժգույն լույսով։ Իսկ նա կարծեմ իսկույն է վետ ճանաչեց ինձ, և գուցե կասկացում էր, արդյոք այժմ էլ հարբած չեմ։ Հետս հետը ստուգելով, որ զգաստ եմ, ուշքս վրաս է, և մի համեստ ջենտլմեն եմ, միստրիս ու Ատերբրուկը ներողամիտ նայեց ինձ և հարցրեց. Նախ, հաճախ եմ զբոսնում պարտեզներում, և երկրորդ, շուտ-շուտ եմ լինում հասարակության մեջ։ Երկու հարցին էլ բացասական պատասխան տալուս համար, կարծես նորից նրա աչքում վարկը սկորցրի։ Բայց այս հանգամանքը նա վայելչաբար թաքցրեց և հրավիրեց ինձ ճաշի գալ իր մոտ հետևյալ օրը։ Շնորհակալությամբ ընդունեցի նրա հրավերը և հրաժեշտ տվեցի կանանց։ Դուրս գալիս, մտա գրասենյակը Ուրիասին տեսնելու։ Նա այնտեղ չէր։ Ես մի այցետոմս թողի։ Հաջորդ օրը, ճաշի ժամին, միստր Ուատերբրուկի տան դուռը արդեն բաց էր։ Ներս մտնելուն պես տապակած գառան գոլորշու մեջ սուզվեցի, որից հետևցրի, թե հրավեր ստացողը միայն ես չեմ։ Սանդուղքի ներքևում, որպես բարապան, կանգնած էր այն տղան, որը երեք նամակ էր բերել Ագնեսից։ Այժմ նրա պաշտոնը հյուրերի անունը ներսի սպասավորին հայտնելն էր։ Չնայած, որ նա այժմ լիվրեյով էր և փոխված, ես նրան իսկույն ճանաչեցի։ Իմ անունն էլ քաղաքավարի հարցրեց, իբր թե չգիտեր, թե ես ով եմ։ Ես էլ ասացի, ցույց տալով, իբր թե նայել ինձ բոլորովին անծանոթ է։ Միստր Ուատերբրուկը մի միջահասակ ջենտլմեն էր, կարճ վզով և լայնոձիքով։ Միայն սև քիթն էր պակասում նրան կապիկաշան նմանվելու համար։ Նա հայտնեց ինձ, թե երջանիկ է, որ պատիվ ունի աչս սեղմելու, երբ ես միստրիս Ուատերբրուկին խոնար ողջույն մատուցեցի։ Ջենտլմենը հանդիսավոր կերպով ինձ ծանոթացրեց մի սոսկալի տիկնոջ հետ, որը իր սև թավշե զգեստով և ահագին սև թավշե գլխարկով Համլետի մոտ ազգականի, օրինակի համար նրա մորաքրոջ նման թված ինձ։ Այդ տիկնոջ անունը միստրիս Հենրի Սպայքեր էր, ամուսինն էլ ներկա էր, մի այնպիսի պաղ պարոն, որի գլուխը փոխանակ սևահեր երևալու, կարծես թե սառը եղյամով ծածկված լիներ։ Ամենքն էլ անչափ ակնածում էին այդ զույգից։ Պատճառը, Ագնեսի ասելով այն էր, որ միստր Հենրի Սպայքերը, էլ չեմ հիշում, որտեղի կամ ում խորթականը լինելով, հեռավոր կապեր ուներ Արքունի գանձարանի հետ։ Հյուրերի թվում էր և Ուրիաս Հիպը, սև ազգեստ և շատ խոնարհ մի մարդ։ Ես աչս մեկնեցի նրան և նա ասաց, թե անչափ պարծենում է իմ ուշադրությամբ դեպի ինքը, և զիջողության համար երախտապարտ է։ Լավ է այդքան երախտագետ չլինել, որովհետև ամբողջ երեկո հալացում էր ինձ, շտորակալություն շռայլելով, և հենց որ մոտենում էի Ագնեսին, նրան մի քանի խոսք ասելու, արդեն հավատացած էի, որ մեռելագույն Ուրիասը իր անթերթերունգ աչքերով ուրվականի պես դիտում է մեզ մի որևէ անկյունից։ Կային և ուրիշ հյուրեր, բոլորն էլ սեղանի վրա դրված շամպայնի նման սառը և պաղ, սակայն մեկը դեռ ներս չմտած ուշադրությունս գրավեց։ Սպասավորը միստր Տրեդլ սանվանեց նրան։ Նույն ռոպեին ես Սալեմ Հոուսը հիշեցի։ «Միթե Թոմին է, կմախք նկարող ընկերս», նույն ռոպեին անցավ իմ մտքով։ Անսովոր հետաքրքրությամբ սպասեցի նրան։ Ներս մտավ մի պատկառելի և համեստ երիտասարդ, տարօրինակ մազերով և դուրս ընկած աչքերով, և այնպես արագ մի անկյունք հաշվեց, որ նրա դեմքը լավ դիտելու ժամանակ էլ չունեցա։ Բայց վերջապես տեսա, եթե աչքերս չէին խափում, նա իմ թշվառ Թոմին էր։ Մոտեցա միստր Ուատերբրուկին և ասացի, թե կարծեմ իմ հին ընկերոջը նրա տանը տեսնելու բախտ ունեմ։ «Միթե», ասաց միստր Ուատերբրուկը զարմանալով։
Ձեր հասակին նայելով դժվար է ենթադրել, որ միստր Հենրի Սփայքերի դասընկերը եղած լինեք դպրոցում։
Չէ, չէ, նրա մասին չէ խոսքը, այլ Տրեդլս անունով ջենտլմենի։
Այո, այո, իրավ,
ասաց տանտերը շատ նվազած հետաքրքրությամբ։
Դե, հավանական է։
Եթե այդ պարոնն իրոք նա է, ասացի ես, նորից դիտելով Տրեդլսին։ Ուրեմն մենք միասին ենք աշակերտել Սալեմ Հոուսում, նա մի ազդիվ ընկեր էր։
Այո, այո, Տրեդլսը լավ տղա է,
նկատեց տանտերը զիջողական եղանակով։
Տրեդլսը լավ տղա է։
Իրոք, որ մի անակնկալ հանդիպում, ասացի ես։
Իրոք անակնկալ,
պատասխանեց տանտերը։
Մանավանդ, եթե նկատի առնեք, որ Տրեդլսը միայն այս առավոտը հրավիրված, որովհետև միստրիս Սփայքրի եղբոր հիվանդության պատճառով սեղանի վրա մի տեղ ազատ էր մնում։ Ախ, միստրիս Հենրի Սփայքրի եղբայրը իսկական ջենտլմեն է, միստր Կոպերֆիլդ։
Փնթփնթալով հավանություն տվի, թեև բնավ չէի ճանաչում այդ պարոնին, և հարցրի, թե ինչ գործի է այժմ Տրեդլսը։
Տրեդլսը,
պատասխանեց միստր Ուատերբրուկը,
փաստաբանության է պատրաստվում, այո, լավ տղա է, ոչ ոքի վնաս չի տա, եթե ոչ իրեն։
Ինչպես թե իրեն։
Այնպես,
ասաց միստր Ուատերբրուկը իր շուրթերը պրկելով և ժամացույցի շղթայի հետ հանգիստ ու գող խաղալով։
Չեմ կարծում, որ նա մի նշանավոր մարդ դառնա։ Այո, գրավ եմ բռնում օրինակի համար, որ նա երբեք տարեկան 500 ստերլինգ չի ստանա։ Տրեդլսի հետ ինձ ծանոթացրեց իմ ընկերներից մեկը։ Այո, արկավ նա զուրկ չէ որևէ նամակ շարադրելու և բանի էությունը պարզ գրելու քանքարից։ Ժամանակով ես կարող եմ նրան մի գործ տալ։ Անշուշտ, այդպիսի մարդուն հարմար գործ։ Այո,
սաստիկ տպավորություն արավ վրաս միստր Ուատերբրուկի այն ինքնագող, ինքնավստահ եղանակը, որով անդադար գործ է ածում իր փոքրիկ այոները։ Նրա շեշտադրությամբ այդ այոները մի զարմանալի իմաստ էին ստանում։ Շեշտերը ցույց էին տալիս, որ նա ոչ թե շապկով էր աշխարհ եկել, այլ սանդուղքով, և այդ սանդուղքն էլ օգնել էր նրան աստիճան առ աստիճան վերմագլցել դեպի կյանքի բարձունքը, որտեղից, ինչպես մի ապահով բերդի աշտարակից, փիլիսոփայի, հովանավորի աչքով այժմ նայում էր ներքևի փոսում տառապող բազմության վրա։ Ես դեռ այս պտքի մեջ էի խորասուզված, երբ սպասավորը հայտնեց, թե ճաշը պատրաստ է։ Միստր Ուատերբրուկը Համլետի մորաքրոջ հետ ներքև իջավ։ Միստր Հենրի Սփայքերը միստրիս Ուատերբրուկին տվեց իր թևը։ Ես ուզում էի Ագնեսին ընտրել, բայց նրան ապուշի պես ժպտացող մի թույլոտն պարոն հրավիրեց։ Ուրիասը, Տրեդլսը և ես, որպես հասարակության ամենակրտսեր անդամներ, բոլորից հետո առանց այլևայլության ներքև իջանք։ Ես ժամանակ չունեցա ափսոսանու, որ զրկվում եմ Ագնեսի թևից, որովհետև սանդուղքի վրա առիթ գտա խոսակցելու Տրեդլսի հետ, որ ցնծությամբ ողջունեց ինձ։ Մինչդեռ Ուրիասը այնպես էր մեր շուրջը քծնում և գալարվում, որ ես պատրաստ էի բազրիքից ցած գլորել նրան։ Սեղան նստելիս ես ու Տրեդլսը հակառակ անկյուններում տեղ ստացանք։ Նա մի կարմրազգեստ օրիորդի շողքերի մեջ, իսկ ես Համլետի մորաքրոջ մթագին ստվերում։ Ճաշն անչափ երկար տևեց։ Խոսակցության միակ նյութը ազնվական ծագումը կամ տոհմիկությունն էր, արյունը։ Միստրիս Ուատերբրուկը շարունակ կրկնում էր, թե ոչ մի բան այնքան չի սիրում, որքան արյունը։ Արյուն, արյուն, ասես թե սեղանակիցները մարդակեր հրեշներ լինեին, այն աստիճան արյուն ռուշտ էր նրանց հոգին։
Ես էլ միստրիս Ուատերբրուկին համամիտ եմ,
ասաց միստր Ուատերբրուկը բաժակ աչքերին մոտեցնելով։
Աշխարհիս երեսին լավ բաներ շատ կան, բայց ըստիս ամենից պատվականը արյունն է։
«Օհ, ի՞նչ բան կարող է արյան հետ հավասարվել»,
նկատեց Համլետի մորաքույրը։
«Առհասարակ, ամեն բանի իդյալը արյունն է. կան անշուշտ ստրկամիտ էակներ, հարկավ ոչ շատ, բայց կան, որոնք պատրաստ են երկրպագել ձիրք, հանճար, երախտիկ ասված կուրքերին. Սակայն դրանք անտեսանելի բաներ են. Արյունը ուրիշ բան է. Արյունը երևում է մարդուս քթից, և նրան իսկույն ճանաչում ենք. Երևում է կզակից, և իսկույն ասում ենք. «Ահա արյուն, մաքուր արյուն»։ Դա մի դրական, իրական բան է. Արյունը կարելի է շոշափել, և նա ոչ մի կասկածի տեղի չի տա։